Marko eteni kadi kumila asatu. Lama kaya atomba kayeso omalolo dulote mwelo. Umbeki waki ndo omochi akawote ati.
Wecha, ohenda, andave la amena, ande vudu tosaka.
Yesu akoka dimola ati.
Ahawe onge ena mvudu ya tosaka ngu. Ndoko jivede ochikala la adikodia jivedi kina. Che wa yuhanjo.
Lama kie soji ashilo dikona jesu nga olive. Ele oyalolo dulote mwelo. Petro, Yakobo, Yohane la andele waka wombola lo sheke vwati.
Otote, shia kona ya uchama akambaso. Ndo jembetelo ya kona ya yenya komelu kakambaso che.
Lawo yeso akatatela mbate ati.
Nyambali. Jahando ukoto atunyunganyaki. Atuifula wayo ya. Wayo osa lukumbula haki miko wayo tatakone. Dimikele Kristo. Wayo nganya atuifula. Lama yo nyoka wanyo teto odi ata la minjo ya ata. Tanya ateka asolu. Akambu aso weko la data achami. Ukwa halaso kone laso kile komelu. Weja wayo olosha na atala asao. Iwanji wa olosha na atala asao. La holi fulayo yala odidimelo wakete. Njala kakasha kayo yala. Akambu aso wayo yala tatelo kasui. Nyunyame nyambali. Lande wayo nyoto lalo dombo yelo. Kwayo nyoko mwale shingolo mvudu ya sanganya. Nyunyaye mala latondo kie wanji wakete. Lakawa akumia di kangalo di kamboja kimi da nyumbali mbechi ya solo. Kukula tondo, paka lukumulolo lolambote wa milowe jache. Lama ya wanyonda ndo nyotola uchale lombo ilu. Tanya kianya kone ayototota. Kukunyoti keneka yonyoye yonyongo. Bikambu ahanyumba yototeketa. Kukwedimu kololo. Utuwae ukimona angolo otemoto yone woyake. Ndo mbochi wapame ayo ukimona ndede yone woyake. Anawe otombo kwe ambuchi waki wo ndo wa yuwayaka. Ato che wayo nyojalo hembone. Kwenye tonjalo kina loko kwa lukumbula akimi. Kukonela yokike polo ndo lukumelo nde ayoka. Lama ayo nyena emenge no kalushishana ayo kuchoke ambulo lukingu lena handako kenjala. Onela adia ahoto. Anewelo uja wa yudaya watala we uchale kungu. Laso, onela yotani malusambe kalodu, atuhuloke, atotoke lulodu da tonja diango. Ndonela yotani malikambo, atokalela kilangelo janyoso ukutu wakindi. Ama tuwele la waemi la anewa yolomi ya kanalo shingu, waena shoko ya mete. Nyolombe wunye shungu kile akambo anewa tuchama kilo shia chichi. Dikambolo shingu. Ayo ya la fonu ya hata ya la kando ukulo shi omalo tatelo kanja wakatunge unya shongo pulundo ya lo kene. Fonu ya uhoso, hayo ya la kito ponju. Kukoto ndo ya kuwanji kususa shi yako, shikendo ukoto loto kukambika. Kukodikambo jaso na miwakanda sone, nda ya kaisuse. Laso uto kunyo tekati. He Kristo ne lilane, kango ne, hindo ne lilene. Tanyi itawake kene katandi. Wa Kristo wakashi la ambuchi wakashi wa yoya. Waye nya aloho la tole mbutelo daminga nyiando aso na mienda kayo ukuka. Nyula o, nyambale kikumambale chuo, lambuta anyoteche. Kukolo shingu, umaloko ngo wafonusho. Unye wa yohinda hito. Mondo hatosha weditu, totota yokoko umalolo ngo. Ndodi ango jia wolo jia lolo ngo jia yosocha sochama. Kwa enono tuwa ya elu angela wolo wa mamba ando la lukumula heyama. Laso ndia yosuma kenji waki ndeja chumanyane wakanda sone. Umalo mbeke nye ya kete. Umalo kuma ya kete polo ndo lukuma yolo ngo. Nyose jembitelo nye umalo osungu wa fingu. Kame enanyuta heyaki woyo ya yala wodu wodu. Ndo akachi wo ya monge. Kiti nyambi yone owa ya suki. Uwa kwa ame ndo nyula o. Lama yo nye na kambo aso u chama. Nyewe nyati ono to ayaka suke, ayaka soko. Meteka nyo temiti. Lolonga lone haloto shila kwa kambo aso che watako chama. Ulungu lakete wa yodingi sane. Ukweteketa wa kimi hawoshi shoki. Ndoko utole walo shilongo kanga unyongo. Kanga akenjwa unye shongolo olongo. Kanga ona. Paka mbapanda motu ukadiewa. Nyewo. Ndo nyusungu kalake dikambu hanyewe la mayo ukoka unyako. Ayo ya loko utomochila kasango ya lokendo. La chikalo udula kinde konde taka ya sole muwa kinde. Onelo tumula kinde. Onelo tumula kinde. Konde tate onami wa soko jana mangelo ololo. Nyosungu kalake, dikambu hanyewe onyawaye okalo la kangangelo. Oya adi la dikolo, koyanga la ati wa deke, koyanga la koko katondo, koyanga la pinju. Kile ato koyala nde ambo yoko mashashimo ya, konde njonyota na lojo. Kene kanyo temi keso, ato chemba di temi te, nyosungu kalake.